Godmorgen til dig, der lige er vågnet på denne tirsdag morgen. Det er Christian Magnus Damsgaard Jensen og Jakob Rosen, der er på plads her i dette studie. Du lytter til Radio 4 morgen, hvor jeg sidder med en tegning foran mig. Det er forsiden af det satiremagasin, der hedder Charlie Hebdo. Det er jo nok et fransk magasin, du kan huske fra det terrorangreb, der var på magasinet for år tilbage. Du markerer, Christian Magnus.
Det er den seneste forside.
Det kan du regne med. Og der står, Pourquoi Meghan a quitté Buckingham?
Det betyder...
Hvorfor Meghan trådte tilbage? Og så er det så et billede af Queen Elizabeth, som sidder med og knæler med et knæ på halsen af Meghan. Og det er jo Meghan, som er gift med Harry, som den engelske prins, som er trådt tilbage.
Og som der jo var et opsigtsvækkende interview med for, var det i, er det en uges tid siden?
Ja, det var i sidste uge med Oprah Winfrey, hvor de talte om, hvorfor de valgte at melde sig ud af det royale etablissement i England. Nå, svaret på, hvorfor Meghan så er trådt tilbage, det kommer fra Meghan, som ligger og ved at blive kvalt i, som man kan huske, at det skete for den amerikanske mand George Floyd, med den her politimand, der knælede på halsen af ham. Så siger Meghan så, parce que je ne pouvais plus respirer. Og det betyder, fordi jeg ikke kan trække vejret. I can't breathe. Og det er jo et slagord, som er blevet brugt i demonstrationerne i kølvandet på politidrabet på George Floyd i USA. I can't breathe. Den her tegning, den har skabt debat.
Ja, for der er jo nogen, der mener, at det her, det er et udtryk for, jamen, racisme. Ikke? Men spørgsmålet er jo, hvem er det, der bliver gjort grin med på tegningen her?
Det er det. Det er jo altid satirens fokus, der er afgørende for, hvornår man kan gøre grin med noget.
Og der kunne man jo godt argumentere for, altså hvis man kigger på, hvordan Queen Elizabeth, hun er afbildet, så har hun jo altså ildrøde øjne, en gul kjole på, gul hat, behåret ben, og så sidder hun altså og knæler på Meghan Markles hals. Altså, jeg ser helt klart det her som en tegning, der gør grin med og latterliggør og håner det britiske, eller overhovedet for det britiske kongehus, dronning Elizabeth.
Nå, det er interessant, fordi jeg læser den på en anden måde.
Må jeg høre?
Jeg tror, at sigtet her er at gøre grin med Meghan Markle. Og det, at hun på en eller anden måde, nu siger jeg skamrider Black Lives Matter-bevægelsen, at hun er jo et meget privilegeret menneske. Det her, det er på en eller anden måde, er der blevet sat et lighedstegn mellem Meghan Markle og så racisme, som overgår fattige amerikanere. Jeg tror måske, at det er det, der er fokuset.
Prøv at se på dronning Elizabeths øjne.
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, hun ser ekstremt ond ud. Ekstremt ond. Men det behøver ikke være en scene. Det er ret spændende. Vi prøver at få en bladtegner på her, til lige at få et par kyndige øjne på den, ikke?
Et billede siger jo mere end 1000 ord, Jakob Grusen, ikke? Nu har vi i hvert fald sagt et par ord om tegningen.
Der er sagt 500 ord nu.
Ja.
Vil du sige, hvad klokken er?
Jamen, så klokken den når lige præcis at blive 7:09.
Det er godt. Velmødt. Nu skal det handle om kvote 2-ansøgninger. Der er nemlig rekordmange danskere, der i år har sendt en kvote 2-ansøgning afsted til en videregående uddannelsesinstitution. Det er 60.718 håbefulde kvote 2-ansøgere, helt præcis. Og det er 3.000 flere end sidste år. En stigning på ca. 6%. Mathias Tolstrup Vestre er seniorkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har så mange søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2 i år?
Jamen altså, som du siger, så er det jo en relativt stor stigning, vi ser, og ligesom med så mange andre ting, der sker lige for tiden, jamen, så er det oplagte svar, det er jo corona, og at corona det simpelthen begrænser de muligheder, vi generelt har for at lave andre ting, for at få jobs, for at komme ud og rejse og sådan nogle ting. Så ved vi også, at der var en stor ansøgning sidste år, hvor mange flere fik et afslag, så det har nok også øget, hvad kan man sige, ansøgningen i år.
Medicinstudiet er i år det mest søgte studie ved fristen for kvote 2-ansøgninger. Det viser de nye tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Og derefter følger pædagog, sygeplejerske- og psykologuddannelsen. I sommeren 2020 besluttede et enigt Folketing at afsætte i alt 210 millioner kroner til 6.000 ekstra studiepladser fordelt i 2020 og 2021. Og når man så søger kvote 2, så bliver man optaget efter udvælgelseskriterier, som er fastsat af uddannelsesstederne selv. Det betyder modsat kvote 1, at man bliver vurderet på andet end det karaktergennemsnit, man tager med sig fra gymnasiet eller en anden gymnasiel uddannelse. I gårsdagens pressemeddelelse, der glæder uddannelsesminister og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen sig over tallene. Men hun understreger også, at coronakrisen har betydet, at mange ansøgere har været udfordret med nogle af de her kvote 2-kriterier. Ved du, hvilke udfordringer det drejer sig om?
Nej, det er lidt svært at sige noget helt konkret om, fordi det er ikke fordi, at det her med, at man skal rejse til udlandet eller tage på højskoleophold for at dygtiggøre sig, at det er et konkret kriterie for at kunne søge i kvote 2. Så for mig at se, så virker det ikke som en oplagt forklaring på, hvorfor der så skulle have, i princippet skulle have været flere, der havde søgt. Det, som det kan forklare, er, at dem, der søger i år og måske kun har haft det sidste år til at dygtiggøre sig og komme ud og få noget af den her erfaring, jamen de har altså haft lidt svære muligheder ved at gøre det. De har ikke kunne tage på de her udvekslingsophold, og de har ikke kunne tage på højskoler og andre ting.
Er der nogle særlige tendenser at spore i de her kvote 2-ansøgninger i år?
Ja, det synes jeg helt klart, der er. Altså noget af det, vi jo ser, du sagde selv, at medicin, det var den mest søgte, og pædagoguddannelsen, det var den næst mest søgte. Så vidt jeg lige kan huske, så har jeg ikke set nogen tal i nyere tid, hvor pædagoguddannelsen ikke var den mest søgte uddannelse. Og vi ser altså også i et år, hvor der generelt er 6% flere ansøgere, jamen så falder ansøgningstallen til pædagoguddannelsen altså med 4%. Og generelt så er der det her med de her velfærdsuddannelser, som ikke stiger i ansøgningen lige så meget som resten af uddannelserne. Og det er altså et problem samfundsmæssigt, fordi at vi ved, at vi får både nogle større børneovergange, og vi får også nogle større overgange af ældre. Så vi har altså brug for mange af de her meget essentielle uddannelser, og der kommer flere ansøgere til dem.
Hvorfor er der færre til dem, tror du?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, man har jo gjort meget på de her uddannelser for at tiltrække flere ansøgere og flere studerende. Så spørgsmålet er, hvor man skal kigge hen. Skal man fortsætte med at kigge til uddannelserne, eller skal man også kigge til selve professionerne, som de jo fører til? Så det er et spørgsmål om, man skal eventuelt skifte fokus. Og så er det selvfølgelig også vigtigt for mig at understrege, at der er selvfølgelig også lokale forskelle. For eksempel kan jeg forstå, at på Københavns Professionshøjskole, jamen der er ansøgningstallet til sygeplejerskeuddannelsen, den er altså steget med 15%. Den er kun steget med 2% på landsplan, så der må være nogle steder, hvor man også får færre ansøgere, end man tidligere har gjort.
Mathias Tolstrup Vester er altså seniorkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut. Vi skal lige høre her til sidst, Mathias Tolstrup Vester. Tror du, nu siger du, at der er 6% flere altså håbefulde kvote 2-ansøgere, end der var sidste år. Det er 3.000 flere i år. Tror du, der er plads til dem alle sammen?
Jamen altså, som du også indledte med at sige, så har man jo sat nogle ekstra midler af til at optage flere, men vi kan jo også se, at de fordeler sig også på nogle uddannelser, som der måske ikke kommer til at være så mange nye pladser på, for eksempel medicin, psykologi og jura. Så jeg er da bekymret for, at der også igen i år, ligesom i sommer, kommer til at være flere afviste, end der tidligere har været.
Tak fordi du var med, Mathias Tolstrup Vester.
Jo, selv tak.
Altså seniorkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut, som kunne gøre os lidt klogere på, hvorfor der er så mange flere kvote 2-ansøgere i år. 60.718 håber at blive optaget på deres drømmestudier via det, der hedder kvote 2. 14 minutter over 7 er klokken blevet.
Og der er bolignyt. Det her det bliver en kort nyhed, men ikke mindst en spændende nyhed. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg synes, at jeg vil fortælle det her i radioen, men jeg synes bare, det er sjovt.
Ja, kom.
Det er en overskrift fra lokalavisen.dk. Christiansborg-profil køber Bollegård. kan du gætte, hvem Christiansborg-profilen er, Jacob Grusen?
Og så lader du mig hænge på Bollegården.
Du skal lidt ned i bunken.
Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, sundhedsordfører.
Ej, med al respekt, så tror jeg, vi skal længere ned. Det er nemlig Rune Langhoff. Han er politisk presserådgiver på Christiansborg. Han har arbejdet som pressechef hos Alternativet, og så er han særlig rådgiver for Sikandar Siddique.
Nå, som i Frie Grønne.
Præcis. Som i 2019 blev valgt til Folketinget for Alternativet, men altså nu er blevet løsgænger, og nu har stiftet Frie Grønne.
Nu er du virkelig nødt til at sige, hvad er en bollegård?
Jamen, Bollegården, det er en gård, der hedder Bollegård, som ligger i den vestlige ende af Norddjurs Kommune.
Åh, gudskelov.
Han udtaler, citat, jeg glæder mig helt vildt til at overtage Bollegård den 1. juni. Han siger også, Rune Langhoff her, til lokalavisen.dk, at det er lidt en drengedrøm, der går i opfyldelse, men at overtagelsen af Bollegård ikke har noget at gøre med hans politiske virksomhed.
Hvorfor skulle den det?
Jamen, det ved jeg ikke, om det var noget, man skulle bruge til sådan politiske møder og sådan noget. Men han har i hvert fald tænkt sig at flytte til Bollegård 1. juni. Og det er nemlig muligt, fordi at han har fået lov til at arbejde fra sin fjernarbejdsplads. Altså arbejde hjemmefra.
Jeg googler lige Bollegård.
Han kan arbejde hjemmefra for Bollegård.
Hold da op, det ser da vidunderligt ud. Det ligner jo sådan et østjysk Versailles.
Ja,
kæmpe park, kæmpe hvidt palæ.
Ja, det er sådan lidt en underdrivelse at kalde det en gård, ikke?
Hvad har han givet for det? Står du det?
Åh, jeg var så meget opslugt af både navnet, altså Bollegård, og den over Christiansborg.
Du er lovligt undskyldt.
Men altså Rune Langhoff her, som altså er politisk rådgiver for Sikandar Siddique, han som teenager, der kom han meget på Bollegård, blandt andet til fætter- og kusinefester på hans fars side af familien. Og han udtaler til lokalavisen.dk, at han allerede dengang var vild med stedet, og altså drømte om at overtage det. Så da han var hjemme ved sine forældre mellem jul og nytår, der gik det så op for ham, at Bollegård var sat til salg, og så måtte han bare slå til. Han siger, citat, jeg flytter ind på Bollegård sammen med nogle venner, og vi har sammen mange drømme for stedet. Drømme, som vi nu skal prøve at gøre til virkelighed. Det kan være alt fra at fortsætte som bed and breakfast, og holde fester og konferencer til at dyrke økologiske æbler. Så, og han siger også videre, jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at beholde mit arbejde i København, men samtidig så har jeg mulighed for at arbejde hjemmefra, så på den måde får jeg masser af tid til at være på Bollegård. Så altså, Bollegård har fået ny ejer, Christiansborg-profil, Rune Langhoff, presserådgiver.
Det er skidegodt. Nogle gange så skal man bide til bolle.
Tillykke med købet. Den norske hovedstad Oslo lukker ned med de strengeste coronarestriktioner hidtil. Citat, der er ingen tvivl om, at vi nu står i en tredje smittebølge, siger byrådsleder Raymond Johansen fra det norske Arbejderparti mandag, da han altså lukkede Oslo yderligere ned, det skriver Ritzau. Andreas Folberg, du er journalist i Oslo, og du er med os. Godmorgen.
Det er jeg.
Godmorgen. Hvad er det for nogle restriktioner, der bliver lagt ned over Oslo lige nu?
Ja, men altså, der bliver lagt en restriktion ned, som er den mest indgribende i vores privatliv herop. Det er, at nu kan vi få to besøgende på private adresser. Og det er jo ligesom det, der er det mest banebrydende lige nu. Det kan godt være, at det andet lyder som om, at nu lukker vi alting ned, men det har vi faktisk haft lukket ned i et stykke tid. Butikker er lukket ned, der er hjemmekontor, som vi kender det. Men det nye, der sker nu, som gør, at Oslo lukker ned rigtig meget, som vi har, altså der har været lukket ned i fjor, forår, i børnehaver og så videre, men det gør man ikke endnu. Lukker ned for skoler fra 5. klasse, fordi smitten er øget mellem børn og unge. Og det, som Robert Steen, som er helseborgmester i Oslo, var ude at sige i går, at det er 6-12-årige, der nu smitter, og det der smitten øger. Og at der er firedobling på sygehusene i indlæggelser, så nu skal vi ligesom have knækket kurven. Som vi jo ellers her i Oslo og Norge har været kendt for, at vi var rigtig gode til at holde smitten nede. Men nu bliver der altså taget de her greb, som er at lukke ned fra 5. klasse.
Hvordan ser det ud i resten af Norge? Altså, som jeg forstår det, så det her, det er nogle lokale restriktioner, som bliver indført i Oslo Kommune. Hvad med resten af Norge?
Ja, men det er faktisk også i Viken fylke, det er sådan et, der svarer til en region. Det svarer lidt til regionen Nordjylland. Men det er ligesom det fylke, som ligger hele vejen rundt om Oslo, fra fjellet, altså indlandet, til grænsen til Sverige. Der har man sådan et stort område, som nu lukker ned, med butikkerne lukker ned, der er hjemmekontor, skænkestop, det vil sige, der bliver ikke serveret alkohol ude. Altså, tidligere har det kun været Oslo Kommune, der har haft de her hårde restriktioner omkring alkohol og så videre. Men nu bliver det rykket ud til fylket, som altså så ligger også rundt om Oslo. Okay. Ja, så, men resten af landet er fortsat et sted, hvor du kan gå hen og købe en øl uden for dit hjem.
Den her nedlukning kommer altså efter, at Oslo og det omkringliggende område, det har oplevet en voldsom smittestigning. I forrige uge, der blev knap 2.000 borgere i Oslo registreret smittet med coronavirus. Nyhedsbyrået Reuters rapporterer også, at kontakttallet er steget til 1,5 i Oslo, som altså betyder, at 10 smittede personer i gennemsnit giver smitten videre til 15 andre. Butikscentrene i Oslo, de har altså været lukket i flere uger, og bare andre udskænkningssteder, de er altså lukket for alt andet end takeaway. Og som du også var inde på, Andreas Folberg, så bliver det altså ikke tilladt at have mere end 2 personer på besøg i hjemmet. Hvordan har myndighederne tænkt sig at håndhæve, at privatpersoner ikke får besøg af mere end 2 personer?
Nej, men det er tillid, og det har det været hele vejen. problemet er bare her, problemet er, at ja, hvordan skal vi håndhæve det? Men der er også er der lovhjemmel til det her? Kan vi godt gå ind og sige, vi kan begrænse det til 2 personer? Man har kun lovhjemmel i den særlige lov, der er blevet indført i forbindelse med det her. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. At begrænse social kontakt i hjemmet. Man kan ikke lovgive om det. Så det er også det, der bliver diskuteret lige nu. Okay, kan man egentlig sige det her? Men der er et forbud mod mere end 2 gæster hjemme.
Så det er altså ikke noget. Så det er altså ikke noget, de norske betjente har tænkt sig at komme gå rundt og stemme dørklokker for at se om
folk. Jeg regner ikke med, at der kommer en betjent her i mit hjem. det kommer ikke til at ske. Det er tillid, og det er en pegefinger, det er en løftet pegefinger at sige, nu skal I passe på. Det gælder også jer. Det kan ske for alle det her.
Men
smitten er jo øget mellem 6-12 år, og det er ligesom det, der er, at det er banebrydende, ikke? Altså, at det er unge mennesker, der bliver indlagt nu. Det er folk i deres 20 år, som bliver indlagt, og det er jo derfor, at der bliver lavet de her restriktioner. Altså, hvad var du ved at spørge mig om?
Jamen, men det var simpelthen bare til, hvordan det her er blevet modtaget af borgerne i Oslo, altså det her forbud mod at have mere end 2 personer på besøg i hjemmet, fordi det virker jo umiddelbart som en ret stor indskrænkning af den personlige frihed, at man lige frem, at der nu bliver lagt lov og restriktioner over ens hjem. Altså ikke bare anbefalinger, men at decideret bliver forbudt.
Ja, altså der har jo der har ikke været så meget lige rundt om mig. Sådan, jeg har set en enkelt været ude og udtale sig, det nok var lidt svært at håndhæve, men det har været tidligere sådan, at man per kohort, det vil sige per gruppe i hjemmet, kan have et vis antal, altså 5 gæster i løbet af en uge. Jeg kan ikke se, hvordan det ændrer det store. Altså man skal stadig tænke, man skal stadig tælle, hvor mange kan man have på besøg. Hvem er det? Hvem er de vigtigste? Hvem er de nære kontakter? Er det bedstemor, der skal komme og passe et barn? Eller kan det stadig lade sig gøre? Du ved, det er nok det, der ligesom sker nu. Men ja, altså det er jo nogle skøre ændringer, som bliver svære at håndhæve.
Andreas Folberg, altså journalist og med os fra Oslo, som lukker helt ned lige nu med de strengeste coronarestriktioner hidtil, altså den norske hovedstad Oslo. Vi har fået en sms, mens vi taler med dig, Andreas Folberg. Den er fra Michael. Han skriver, er det samme corona, eller er det en mutation, der har fået Oslo til at lukke ned?
Det er den engelske variation, der gør, at man tager de her strenge tiltag. Det er det, der er smittet med.
B-117.
Det er der smitten øger, ikke? Ja.
Du har altså boet i Oslo et år. Hvad, Hvad har det været for et år for indbyggerne i Oslo?
Altså, det har jo været et år, hvor det er svært at få nye kontakter, ikke? Det er svært at gå ud og møde folk. Barne har været lukket ret meget i år. Det er et år, hvor Marker, som er den store byskov, der ligger rundt om Oslo, er blevet brugt rigtig meget. Der er aldrig blevet solgt så mange hængekøjer, tror jeg. Folk hænger ligesom i hængekøjer mellem to træer ude i skoven og læser bøger og prøver på ligesom at komme lidt ud. Ellers, de nordmænd er jo egentlig et folk, som ikke er så sociale, som vi er i Danmark, men det der med at gå ud i skoven er ligesom det, man gør, og det er der, man siger hej til hinanden, og der, man spørger, hvordan går det? Og der har været rigtig meget pres på det område i forbindelse med ski. Skisæsonen her har nogle af de store områder været lukket ned, fordi der simpelthen var for mange folk, der var stået i kø på de her skispor. Det er en by, hvor der bor mange mennesker i forhold til resten af Norge, og det er rigtig mange unge mennesker, der bor på studenterværelser, altså klubværelser, sådan, som nu ikke kan komme hjem til familien, som er spredt ud over hele Norge, eller passer rigtig meget på og er lidt isoleret på de her små værelser.
Andreas Folberg, journalist i Oslo. Tak fordi du var med.
Jamen, ha' det godt.
Ja, lige måde. Og de nye tiltag her, de træder altså i kraft onsdag og varer indtil den 6. april.
Charlie Hebdo, det franske satiremagasin, har på den seneste forside lavet en tegning af den engelske dronning, Queen Elizabeth, som knæler på halsen af Meghan Markle. Og det er jo selvfølgelig en forside, der drager paralleller til politidrabet på George Floyd i den amerikanske delstat Minnesota sidste år. Den her sag, den har vagt debat. Tegningen, ja, man kan sige, nogen læser den sådan, at Charlie Hebdo, at det er en racistisk tegning simpelthen. Jeg har noteret mig en britisk tænketank, der hedder Runnymede Trust, som skriver på Twitter: dronningen afbildet som George Floyds drabsmand, der knuser Meghans hals. Meghan, som siger, hun ikke kan trække vejret. Dette skubber ikke grænser eller får nogen til at grine eller udfordre racisme. Det nedgør problemstillingerne og vækker forargelse over hele linjen. Det, der er sagens kerne her, er jo, hvordan man læser den tegning, og man kan læse den på mange forskellige måder. Vi har også fået en del sms'er efter, vi omtalte den her for en 20 minutters tid siden. Bo skriver, at racisme er ikke kun for de fattige. Det har du fuldstændig ret i, Bo. Jeg håber ikke, at det var det, du hørte mig sige. Rune skriver, tegningens sigte er nok at perspektivere begge parters opførsel. Det er jo ikke forbudt.
Og Mariem har også skrevet, usmageligt af Charlie Hebdo. En tragisk situation skal ikke blandes i familieproblemer.
Så er der en her, der giver opbakning til dig, Christian Magnus. Jeg opfatter Charlie Hebdo's satiretegning på samme måde, som Christian Magnus gør. Mest på grund af den overdrevne måde, dronningen fremstilles på. Jeg forstår ikke frans. Og hvis jeg ikke i forvejen vidste, hvad tegningen forestillede, ville jeg ikke have kunne forstå den. Dronningen er så grotesk og fordrejet, at det gør hende uendelig. Og det overdrevne diabolske jokersmil er så langt fra dronning Elizabeth, at det er svært at tyde.
Og det var jo også det, jeg henviste til, Jakob Grusen, da vi to sad og diskuterede tegningen her, eller forsiden, tidligere. Altså det blik, dronning Elizabeth har i øjnene, altså det er jo rendyrket ondskab. Ja, og derfor så mente jeg jo også netop, at altså, det er jo det, satire kan håne, drive spot og latterliggøre, altså autoriteter. Jeg ser det her som en latterliggørelse af institutionen, det britiske kongehus og dets overhoved, dronning Elizabeth.
Og jeg tror, jeg læser den lidt mere sådan både overagtigt, som Rune også lægger op til, at den altså også går ind og leger lidt med, hvordan Meghan Markle har fremstillet den her angivelige racisme, der er kommet fra det britiske kongehus, rettet mod hende og Harry. Vi har fået fat i en bladtegner, vi kommer til at tale med, og det bliver i næste time mellem 8 og 9, Erik Petri. Han synes, den er pisse sjov, har han sagt til TV2. Så det glæder jeg mig til at høre, hvorfor han synes.
Jamen, det gør jeg også. Noget, jeg også glæder mig til at høre, det er Signe Ribergaard Rasmussen, der er klar med nyhederne, fordi klokken den er blevet 7:30 på Radio 4 morgen. Tak, fordi du lytter med.
Det vil vi bare sige tak til.
De mindste børn oplever mest smitte med coronavirus i øjeblikket. Det viser risikovurderingen for uge 10 fra covid-19-risikogruppen, skriver Berlingske. Et notat viser en stigning i incidensen for 6-9-årige fra 86 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 8 til 108 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 9. Det er en stigning på mere end 20% i aldersgruppen. Der er bestemt en markant stigning og et varsel om, at vi skal være påpasselige med yderligere åbninger, siger professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Lars Bjerrum, til avisen. Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, er enig. Han trøster sig med, at børn mellem 6 og 9 år formentlig ikke vil bidrage til at sprede smitten på tværs af kommunegrænser betragteligt. Børn i den alder er heldigvis ret bofaste, så det er relativt nemt at trævle smittekæderne op, og det tyder på, at vi har haft held med det, siger Viggo Andreasen til Berlingske. De danske sundhedsmyndigheder har i flere måneder forsøgt at skaffe flere vacciner ved at tilbyde producenterne at bruge op til 500.000 frivillige danskere i et forskningsstudie, det skriver Jyllandsposten. Henrik Møring fortæller.
Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at myndighederne har lagt følere ud til forløbigt 4 vaccineproducenter for at afsøge deres interesse for et fase 4-forsøg, hvor man med frivillig deltagelse af borgere i Danmark ville hente data om vaccinernes effekt og virkning fra op til 500.000 personer. Tanken er at give den pågældende producent løbende adgang til forskningsdata, så den har mulighed for at følge f.eks. bivirkninger og effekt. Indtil videre er der ifølge styrelsen ikke kommet noget konkret ud af bestræbelserne. Producenten skulle i sagens natur stille vacciner til rådighed for disse forsøgspersoner, hvorved Danmark ville få flere borgere vaccineret, oplyser Lægemiddelstyrelsen til Jyllandsposten. Enhedslistens coronaordfører Peder Hvelplund kritiserer de danske bestræbelser. Han kalder dem en form for vaccinenationalisme, som sker på bekostning af for eksempel lavindkomstlande, hvor der er et skrigende behov for vacciner.
En lang række store europæiske lande, senest Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien, har sat brugen af AstraZenecas coronavaccine i bero efter meldinger om blodpropper blandt personer, som har modtaget vaccinen. Sverige, Storbritannien og Belgien er til gengæld fortsat med at vaccinere med vaccinen. Fælles for de tre lande er, at de foreløbig ikke vil suspendere brugen af vaccinen, fordi det ikke er påvist, at der er en sammenhæng mellem den og udviklingen af blodpropper eller andre alvorlige lidelser. Der er både blevet registreret blodpropper og et lavt antal blodplader hos mennesker, der er blevet vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca. De mulige bivirkninger er registreret hos personer i Norge, Danmark, Østrig, Bulgarien og Italien. Den europæiske lægemiddelstyrelse sagde i går, at fordelene ved AstraZenecas vaccine stadig opvejer risici, og det samme vurderer WHO's generaldirektør.
The vaccine can continue to be used while its investigation is ongoing.
Så kom vi til et kig på vejret. Først er der risiko for lokal rimtåge, ellers får vi nogen eller en del sol. Men sidst på dagen kan der komme enkelte byger i Jylland, og først på dagen byger på Bornholm. Temperatur mellem 3 og 8 grader, og så er der risiko for rim og isglatte veje i hele landet her til morgen. Det var nyhederne på Radio 4 i denne her omgang. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen, og jeg er tilbage klokken 8.
Drabet på den 33-årige Sarah Everett lidt uden for London i weekenden har kickstartet en debat om utryghed og den i virkeligheden den utryghed som kvinder oplever i nattelivet eller når man går alene og de overfald som bliver begået mod kvinder. Vi har fået en del sms'er. Det er en historie som vi følger her i dag med forskellige perspektiver på den. Og vi har fået en sms her fra Jon, der kommer med noget statistik, og det kan vi jo også godt bruge. Baseret på domme i Danmark i perioden 2012-2017. Gerningsmændene er i 87% af tilfældene mænd, mens 13% er kvinder. Offrene er i 62% af tilfældene mænd, mens 38% er kvinder. I 51% af drabene er både gerningsmand og offer en mand. I 36% af drabene er gerningsmanden en mand og offeret en kvinde. I 11% af drabene er gerningsmanden en kvinde og offeret en mand. Både gerningsmand og offer er kvinder i de resterende 2% af drabene. Jeg tror, de fleste mænd kigger sig over skulderen også og er opmærksomme på det her, når de er alene. Det gør jeg i hvert fald, skriver Jon.
Og det her, det er altså en debat, som er startet i Storbritannien, og som nu er nået til Danmark. For kan kvinder føle sig trygge, når de går på gaden, efter solen er gået ned? Det er altså noget, som mange diskuterer efter mordet på 33-årige Sarah Everett. En aften i starten af marts, der gik hun hjem efter at have været på besøg hos en veninde. Hun nåede aldrig hjem, hvor hendes kæreste ventede på hende, og i sidste uge, der blev hendes lig altså fundet 80 km fra, hvor hun sidst var set. Sagen den har fået stor opmærksomhed, især på de sociale medier, der deler kvinder fra hele verden nu historier og erfaringer med utryghed i nattelivet. Også danske kvinder har deltaget i debatten. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Ingrid Soldal Eriksen.
Nej.
Det kan jeg lige om lidt, i hvert fald. Så kan jeg i mellemtiden sige, at den her sag om Sarah Everett jo altså som sagt har fået mange kvinder til at dele deres historier, blandt andet under forskellige hashtags, blandt andet not all men, but all women, hashtagget text me when you get home, og hashtagget she was walking home. Vi har blandt andet, jeg har tidligere læst et Facebook-opslag op fra Jacob Ellemann, altså der skrev, at han for eksempel også skriver til sin datter, at hun meget gerne må skrive til ham, når hun er kommet hjem efter en aften i byen.
Ja, vi har her på kanalen Radio 4 spurgt kvinder i store grupper på Facebook, om de tager nogle forholdsregler, inden de går ud alene om aftenen eller om natten. På kort tid der fik vi over 100 tilbagemeldinger. En stor del af dem fortæller, at de tager forholdsregler. Der var blandt andet en, der skrev: jeg går aldrig ud alene mellem solnedgang og solopgang, så vidt det er muligt. Hvis jeg absolut skal ud alene om aftenen eller natten, så har jeg både placeringsdeling på telefonen slået til og synligt til både min forlovede og min mor. De kan begge spore mig 24/7. Og jeg har en separat mini-GPS, som kan advare min forlovede, hvis der er noget galt.
Spørgsmålet det er jo, om den her frygt, om det er en irrationel frygt, eller om den er velbegrundet. Det skal du gøre os klogere på, Inge Soldal Eriksen.
Ja, godmorgen.
Godmorgen, du er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd. Er der grund til, at danske kvinder føler sig utrygge, når de går på gaden alene i mørket?
Altså først og fremmest, så tror jeg, at vi skal huske på ikke at underminere problemet omkring overgreb, fordi det er jo et væsentligt problem, der fylder meget i Danmark, uanset omfanget, kan man sige. Det er én ting. En anden ting er, at når vi taler om tryghed, så er det generelle tryghedsniveau i Danmark, det er faktisk højt. Mm. De fleste af os går ikke rundt og bekymrer os så dagligt om at blive udsat for kriminalitet, men der er nogen, der faktisk dagligt bekymrer sig om det. Og her er det faktisk 15% kvinder, der ofte eller dagligt går rundt og bekymrer sig for at blive udsat for kriminalitet. Her er det kun 10% mænd. Så der er faktisk en kønslig, hvad kan man sige, en skævvridning. Altså kvinder bekymrer sig generelt oftere for at blive udsat for kriminalitet. Og så er der sådan den reelle risiko, som du spørger ind til, altså hvor tit sker de her overgreb. Og det lyder nok ikke af så mange, når man siger det højt, fordi man kan sige, i forhold til vold, som hvor vi ikke taler om voldtægt, men altså fysisk vold, der ved vi fra vores offerundersøgelser, at mellem 1-3% af den danske befolkning årligt bliver udsat for vold. Og det lyder jo måske ikke af så meget, men det er alligevel 65.000 ofre årligt, vi taler om. Og taler man så om voldtægt, jamen så er det faktisk 11.400 kvinder, der årligt bliver udsat. Og det synes jeg alligevel lyder af en del. Man kan sige, selvom at det er heldigvis, altså hvad kan man sige, størstedelen af os, der ikke bliver udsat, så er det dog stadig, altså det er et fænomen, der sker.
Mm. Hvor stor, altså nu fortæller du lidt om, at 15% af kvinderne er ofte, jeg tror du sagde dagligt, Inge Soldal Eriksen, altså bekymret for at blive udsat for kriminalitet, hvor det kun er 10% af mændene. Mm. Hvorfor er flere kvinder bekymrede for at blive udsat for kriminalitet?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er ikke noget, vi har et nødvendigvis super godt svar på. Det vi ved, der hænger sammen med bekymring for kriminalitet som fra vores nuværende kilder, det er jo blandt andet faktisk noget som mørket, der falder på. Og i øvrigt også nogle andre sådan, socioøkonomiske ting, der hænger sammen med frygten. Så vi ved ikke sådan, nødvendigvis fra forskning, hvorfor det er, at den forskning, vi sidder med ind, og så også i hvert fald, hvorfor det er, at kvinder bekymrer sig mere for kriminalitet end mænd. Mænd kan jo bare konstatere, at det er sådan.
Spørgsmålet er jo også lidt, og det er også derfor, vi har spurgt, om du vil være med i radioen i dag, Ingrid Soldal Eriksen, altså analytiker i Det Kriminalpræventive Råd. Det er jo, om det her det er en velbegrundet frygt, altså eller om det er en irrationel frygt. For det er jo sådan med følelser, de kan jo nogle gange være funderet i fakta, men så kan de kan jo også være irrationelle.
Helt bestemt, og det er derfor, det også er... Det er meget vigtigt, at I spørger, var jeg lige ved at sige, fordi hvis vi vender tilbage til dem, der bliver voldtaget, som vi talte om tidligere, hvor jeg nævnte de her 11.400, der årligt enten bliver forsøgt voldtaget eller voldtaget, så er det langt størstedelen af dem, der bliver udsat for den her voldtægt eller forsøg på voldtægt i et privat hjem. Så det er altså ikke størstedelen, der bliver udsat i en park eller... På den her voldtægtsmyte, kan man sige, hvor man ser en, der kommer ud fra busken et mørkt sted og overgriber dig. Altså, det er nok den frygt, som jeg tænker, det er den, vi taler om her. At man er bange for, at man bliver overgrebet på vej hjem fra byen. Og det er ikke det mest fremtrædende overgreb. Så hvis man skal sige, om frygten er irrationel, altså jeg tror ikke, at jeg kan sige om frygten som decideret irrationel, fordi... Det er vel lidt mere sådan noget psykologisk, der på spil. Men hvis vi kigger hardcore på statistikkerne, så er det ikke et ofte hyppigt fænomen som sådan, at man bliver overgrebet på vej hjem fra byen. Heldigvis. Men dog sker det, og det er også det, der sådan, det er selvfølgelig en debat, som er væsentlig at tage af den grund, fordi det sker, og fordi det er voldsomt, og det har konsekvenser for offrene. Og det hænger måske også sammen med frygten.
Når risikoen for at blive udsat for kriminalitet, altså af en fremmed, nu fortæller du sådan noget som voldtægt, det ofte er noget, der sker i private hjem, og også af folk, man har et forudgående kendskab til. Er der så overhovedet brug for at sætte fokus på den utryghed, som kvinder føler, når de for eksempel går hjem fra byen af mørke stier?
Ja, det synes jeg bestemt, at det var jeg lige ved at sige, hvis man er utryg, så er man utryg. Og man kan sige, nu har vi talt meget om det her med sådan den personfarlige kriminalitet, og hvordan er det med frygt og så videre i den forbindelse. Men det vi også ved, som er lidt mere sådan en lidt mere, hvad kan man sige, byplanlægningsmæssig tilgang til frygten, er faktisk, at man kan indrette og designe det offentlige rum, sådan at man kan være med til at nedbringe de her utrygge steder. Blandt andet så ved vi, at man kan gå på nogle såkaldte tryghedsvandringer. Det gør man i nogle boligområder, hvor beboere indberetter om, at jamen, der er altid utrygt at gå lige ned på det her sted. Og så laver man en tryghedsvandring med nogen på boligområdet, og så påpeger beboerne, at det her er uhyggeligt at være. Så kan man sige, okay, men det er fordi, der mangler belysning. Det er fordi, der altid er skrald, der ligger og flyder i gaderne. Så kan man sætte nogle helt små, konkrete initiativer i gang til faktisk at højne trygheden, sæt belysning op, øge vedligeholdelsen. Og i forhold til bylivet, jamen der kan man faktisk også indsætte nogle flere sådan uformelle vogter, kan man sige. Og der er natteravne faktisk et rigtig godt initiativ, som ligesom kan patruljere, kan man sige, i gåseøjne gaden og være med til at højne trygheden. Fordi det er oftest i samspillet mellem, at der er en, hvad kan man sige, en motiveret gerningsperson, et potentielt offer og et fravær af vogter i den ligesom trekant. Det er der, vi ligesom ser, at frygten opstår. Så hvis der er nogle vogter, altså det kan jo også være alle mulige andre, der bare er nogen til stede i den park, du nu går igennem, som faktisk kan være med til at højne trygheden. Så der er nogle ting, man kan skrue på i den forbindelse, som faktisk ikke nødvendigvis behøver at være, at vi skal tale om frygten er irrationel eller ej, men man kan gøre nogle helt konkrete ting, som faktisk kan højne trygheden i det offentlige om os.
Ingrid Soldal Eriksen, som altså er analytiker ved det kriminalpræventive råd. Det er jo ekstremt rart, når man taler om sådan noget som det her, og at få data og statistik på banen. Du sagde før, at 11.000 kvinder bliver udsat for voldtægt ifølge offerundersøgelsen, og det er steget de seneste år. Var det ikke sådan, du sagde?
Jo.
Der er en, der skriver her på sms'en, mens vi taler med dig. 11.400 voldtægter om året. Det er mere end 30 om dagen. Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Altså, og det... Uden at kunne komme ind på en helt rigtig god, hvad jeg vil sige, ikke en god, men uden at kunne komme ud i en lang forklaring, så har tallet nok været sådan, skjult lidt lavt sat de sidste mange år. Vi har i nogle år gået troet, at det var omkring 5.000, og så er det faktisk næsten fordoblet med det nyeste tal her. Og det er rigtigt, ja. Og det er den måde, vi opgør voldtægt på. Den bedste kilde, vi har i øjeblikket til at, ligesom at komme bag om mørketallet, som jo er den her kriminalitet, som ikke kommer i politiets lys. Altså den kriminalitet, man ikke anmelder.
Der er også en lytter, Jon, der har skrevet ind. Kan I mærke, at I ikke selv tør spørge det indlysende? Er der størst risiko for at blive dræbt på gaden, hvis du er mand eller kvinde? Kan du gøre vores lytter, Jon, klogere på det, Ingrid Soldal Eriksen, altså analytiker i det kriminalpræventive råd? Er der større risiko for at blive dræbt på gaden, hvis man er mand, end hvis man er kvinde?
Lige hvad angår drab, der er jeg faktisk desværre ikke eksperten. Jeg er ikke særlig... Det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med, så jeg kan faktisk ikke lige sådan name-droppe det, var lige ved at sige. Men jeg kan dog give altså, Jon ret i, at ja, hvad angår vold, så er mænd helt klart mere i risiko, sådan statistisk set, end kvinder. Og det hænger sammen med, at mænd oftest bliver udsat for volden i nattelivet, eller i aftentimerne i weekenden. Hvor mest af volden forekommer. Så ja, det er sådan set rigtigt, at mænd er en større risikogruppe for vold end kvinder. Men kigger vi så på vold i hjemmet og voldtægter, jamen der udgør kvinder så den største risikogruppe.
Og så det spørgsmål til 1 million kroner, det er jo, hvad kan vi gøre ved det her problem?
Hvad kan vi dog gøre ved det? Der er jo nogle ting, som vi i hvert fald prøver at sætte fokus på i forhold til voldtægt, og det er, at vi skal have det på sådan på dagsordenen, at man skal tale om samtykke og sex, og det skal være helt naturlig samtale, man tager med sine børn og venner iblandt, og lærer og pædagoger. Altså, vi skal simpelthen have det på banen, sådan at vi derigennem ligesom kan tale om samtykke og sex på en fin måde. Og så skal vi jo også ud og måske have nogle nationale retningslinjer på voldtægtsområdet. Og så skal vi blive ved med at vidensindsamle og finde ud af, hvad er det, der er op og ned i de her overfaldssager, og hvorfor er det, at kvinder bliver utrygge, som vi har talt om. Det har vi måske ikke noget sådan super godt svar på. Så det skal vi da også blive klogere på i fremtiden. Og så kan vi gøre noget helt konkret, som jeg talte om, med at simpelthen forebygge utrygheden ved at indrette det offentlige rum, sådan at det fremmer trygheden.
Ingrid Soldal Eriksen, tak fordi du var med her til morgen.
Selv tak, og rigtig god morgen her.
I lige måde, analytiker i det kriminalpræventive råd. Senere på morgenen, cirka klokken 20:15, der taler vi med en kvinde fra Horsens, som når hun går uden for en dør, så har hun altid, og når det er mørkt, så har hun altid sin kæreste i røret. Hun har også en hårspray i tasken, sådan så hun kan gøre modstand, hvis hun skulle blive overfaldet af en mand. Det er 20:45.
Noget af det, der er interessant i den her debat, eller den her snak, som følger i kølvandet på det her forfærdelige drab, der er sket i London, det er jo, at når kvinder lægger frem, at de går med nøglerne mellem knoerne i lommen, så man er klar til at forsvare sig selv, hvis der er et overgreb. At det er der mange... det er overraskende simpelthen, hvis man er mandligt køn for mange, at det er sådan, mens det for mange kvinder er fuldstændig indlysende og ligger på ryggraden. Det er i hvert fald en interessant snak at få taget. Marie M. skriver her... Jeg har været i et voldeligt ægteskab i 5 år. Jeg kom ud af det for 16 år siden. Jeg er blevet stærkere af det og føler mig mere tryg i nattelivet, fordi der sikkert er mere hjælp at hente der, end naboen, der hører dig skrige uden at blande sig.
Så har Helle også skrevet en, kan videnskaben forklare, hvorfor det er mænd, selvfølgelig kun et lille mindretal, der overfalder kvinder. Vi kvinder er født med frygt for overfald af mænd, ikke for overfald af kvinder, skriver Helle.
Dan skriver, jeg har svært ved at forstå, hvorfor der er så mange mænd, der finder det problematisk at erkende, at mænd som køn ikke generelt er en større trussel mod kvinder, end kvinder er mod mænd. Jeg har ligeledes svært ved at forstå, at man som mand ikke må høres i debatten. Jeg ved godt, at den største trussel i verden er den hvide, heteroseksuelle cis-mand fra middelklassen, men det er altså ikke os alle sammen, der render rundt og er et aktivt trusselsbillede mod mænd. Mænd skal også være med til at italesætte problemet, for mænd spejler sig i andre mænd, skriver Dan.
Tak for sms'erne.
Ja, må jeg lige svare på den?
Jamen, så værsgo at svare, Jacob.
Okay, jamen, jeg synes bare, jeg vil erklære mig enig med dig i det sidste der, Dan, at mænd skal da også være med til at tale om problemet. Det skal da ikke afskære en fra at have holdninger, at man er mand. Det er nu heller ikke min opfattelse, at det er sådan. Altså, det må du da godt lige skrive lidt mere om, hvordan du føler, at du bliver lukket ned for, fordi du er mand i den her debat. Jeg tror, det er noget, som alle skal snakke om.
Det drejer sig jo om stigmatisering, ikke? Altså om man føler sig sat i bås eller slået i hardcore med det fortal af mænd, som altså begår overgreb mod kvinder. På samme måde, tror jeg, som for eksempel folk med anden etnisk baggrund kan føle sig stigmatiseret, når vi taler om kriminalitet, for eksempel i indvandrermiljøer. Det er en observation.
Skriv ind, hvis du har en holdning til det. 1424. Start beskeden med R4. Klokken er 8:08. Det er længe siden, de studerende på landets universiteter har været til en forelæsning i et rigtigt auditorium, hvor der dufter godt af kaffe og indelukket rum. Men nu har de på Aarhus Universitet besluttet sig så at forlænge onlineundervisningen resten af semesteret. Det vil sige frem til sommer. Det fremgår et brev, Aarhus Universitet har sendt til både de studerende og medarbejdere. Det vil altså sige, der kommer ikke til at være almindelige forelæsninger i et rigtigt auditorium på den her side af sommerferien. Berit Eika er prorektor på Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Den her udmelding betyder jo, at onlineundervisning som udgangspunkt vil fortsætte frem til sommerferien, også selvom regeringen og myndighederne på et tidspunkt skulle meddele, at de videregående uddannelser må vende tilbage til fysisk undervisning inden da. Er der ikke risiko for, at de studerende kommer til at miste motivationen, når I melder det ud allerede nu?
Jeg tror, mange studerende allerede er rigtig demotiveret, og vi savner dem. Men vi har vægtet, at der er en forudsigelighed, og der ikke er udsigt til, at 2-meterskravet bliver ændret, og vi skal se ind i noget, hvor der virkelig skal testes og tjekkes, at man har test ved indgangen, så har vi simpelthen vurderet, at det var vigtigere at give en forudsigelighed, så man nu kan planlægge efter, hvad der skal ske resten af semesteret. Men vi er meget, meget kede af, at det er det, der er endt med at blive det nødvendige.
Men hvorfor er det nødvendigt, når regeringen ikke har sagt, at det bliver fuldstændig udelukket, at man kan vende tilbage til fysisk forelæsning? Hvorfor har I så alligevel meldt det ud?
Fordi det at kunne planlægge er noget, at det vi ved, som mange, mange studerende og undervisere lægger vægt på, at det her med, at en ting kommer med kort varsel, det er faktisk noget, som vi hører igen og igen er problematisk. Og igen, der er ikke udsigt til en reduktion af 2-meterskravet, hvilket nu kunne jeg jo smile, da jeg hørte jeres beskrivelse af auditorieundervisningen, fordi det er jo den, vi længes efter at komme tilbage til blandt andet. Så vi kommer til at vægte, at de studerende får adgang til læsepladser, at de kan mødes med deres læsegrupper, at der kan ske nogle ting i foreningslivet. Så det er ikke sådan, at vi har lukket dørene hermetisk. Vi har bare prioriteret, at det bliver nogle andre måder form for samvær end at sidde i klasselokale, som vi prioriterer.
Mm. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, der i november blev sendt ud til alle nye studerende på de videregående uddannelser, svarer 55% af dem, at onlineundervisning i meget høj grad eller i høj grad gør det svært at være en del af et studiefællesskab. Hvad med de studerende, der sidder og savner den fysiske undervisning? hvordan vil I ligesom lægge hånden under dem nu?
Jamen, det er, vi har lavet tilsvarende undersøgelse, hvor vi er fuldstændig bevidst på, at vi, der er virkelig mange, der lider nogle afsavn nu. Og så er det, at man kan mødes igen, at lige så snart der bliver mulighed for at åbne dørene, at vi så giver adgang til, at man kan mødes med sine studiekammerater på anden vis, men at det ikke bliver i de auditorier, hvor man, I kan næsten forestille jer, hvis man skal sidde med 2 meters afstand, og der skal tjekkes på 200, der skal have adgang til et auditorium, at det logistisk vil være et mareridt, og i hvert fald ikke noget, vi kan sætte op med kort varsel.
I det her brev, som er sendt ud til de studerende og medarbejdere, der står der altså citat: vi vægter forudsigelighed højt af hensyn til den faglige kvalitet og hensyn til jeres mulighed for at planlægge og forberede jer, både som studerende og medarbejdere. Det er også det, du fortæller her, Berit Eika. Ja. Hvem har I ligesom taget hensyn til her? Er det de studerende, eller er det medarbejderne, underviserne på Aarhus Universitet?
Jamen, det er bestemt de studerende, vi har allerforrest, underviserne er jo også forudsætningen for, at man kan levere en undervisning af høj kvalitet. Og igen, vi synes, vi går på kompromis. Vi har i den grad lært, at det at lære noget, det er også en del af at være en del af et fællesskab. Så det er mange, mange hensyn, vi har vejet op mod hinanden. Og hvis der var udsigt til, at vi kunne gøre ligesom i efteråret, at man kunne møde op, og der var 1 meters afstandskrav, så havde vi bestemt budt de studerende velkommen, også i auditorierne. Men det er ikke det, vi ser ind i, og det er ikke de udmeldinger, vi hører.
Hvad nu, hvis der kommer en udmelding om, at det bliver okay at have auditorieundervisning igen, og de for eksempel gør det på, lad os sige, Københavns Universitet? Hvad gør I så på Aarhus Universitet?
Jamen, så vil vi prioritere, at vores arealer kan bruges til, at man kan mødes med sin læsegruppe, og at man kan, vi gennemfører jo også allerede undervisning af for eksempel praktisk, som har et mere praktisk islet. At man kan få adgang til læsepladser, at man kan få vores fantastisk frie forening, studenterforeningsliv i gang igen. Så vi har vil lægge vores kræfter der. Vi ved, at der kommer krav om test, eller den, som vi har set i folkeskoler og gymnasier. Så vi skal have logistikken til at gå op, men vi vælger så at give adgang på en anden måde til campus end til selve undervisningen. Så håber vi i den grad, at vi til efteråret kan komme tilbage til noget, der ligner normalt.
Jeg skal bare lige forstå her til sidst, Berit Eika, bare lige sådan lidt kort. Hvorfor er det, I ikke vil åbne for den fysiske undervisning, hvis I alligevel vil åbne for, at læsegrupper kan mødes fysisk, hvis det bliver tilladt?
Fordi den logistik, der er forbundet med at have et afstandskrav på 2 meter og sørge for, at alle har en frisk test, den simpelthen ikke giver de muligheder for at gennemføre den undervisning, som virkelig vil betyde, at der er noget, der ligner noget normalt.
Berit Eika, altså prorektor på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med til at fortælle om den her beslutning.
Ja, velkommen. Hej.
Hej, hej. 9:30 er klokken blevet, og vi får altså bare rigtig mange sms'er, Christian Magnus. De går stadig primært på det her med, om på kvinders frygt for at blive overfaldet, når man bevæger sig rundt, særligt på mørke gader og stræder.
Tryghed eller manglen på samme.
Ja. Søren stempler ind med godmorgen, og han har simpelthen hørt det, han vil karakterisere som den første fornuftige kommentar fra os værter her i studiet. Han skriver: første fornuftige kommentar for værterne. Ja, måske de mænd, der føler sig stigmatiseret af voldtægtsdebatten, MeToo, etc., skulle sende en tanke til alle de lovlydige muslimer i vores land, der konstant skal have kollektiv på puklen for enkeltes forbrydelser. Godmorgen fra Søren.
Selvfølgelig altid en skam, når man skal 2 timer hen i en morgenudsendelse, før den første fornuftige kommentar fra værterne kommer.
Bedre sent end aldrig.
Præcis. Om 20 sekunder, så er der altså nyheder med Signe Ribergaard Rasmussen her på Radio 4 morgen. Efter nyhederne, så skal vi tale om en historie, som vi også var på i går, nemlig de private botilbud for udsatte borgere. De får nemlig flere påbud end offentlige bosteder. Mere om den historie efter nyhederne. Klokken er 8.